Գլուխ 10-րդ. Փականագործը, թութակը և գուշակուհին։ Պերելեշինյան նրբանցքի համար 7 տունը Ստարգորոդի լավագույն տների թվին չէր պատկանում։ Երկրորդ կայսրության ոճով կառուցած նրա երկու հարկերը զարդարված էին առյուծի ջարդոտած մռութներով, որոնք անասելի կերպով նման էին ժամանակին հայտնի գրող Արցիբաշևին։ Ուղիղ 8-ը նրբանցքին նայող պատուհանների թվով Արցիբաշևյան դեմքեր կային։ Այդ առյուծի մռութները տեղավորված էին պատուհանների պորտերի մեջ։ Տան վրա ևս երկու զարդարանք կար, բայց արդեն զուտ առևտրական բնույթի։ Մի կողմից կախված էր լազուր ցուցանակ, օդեսյան բուբլիկների արտել, մոսկովյան օղաբլիթներ։ Ցուցանակի վրա պատկերված էր մի երիտասարդ, փողկապով և ֆրանսիական կարճ անդրավարտիքով։ Նա շուրթ տված ձեռքով բռնել էր առատության հեքիաթային եղջյուրը, որից լավայի պես թափվում էին մոսկովյան դեղին օղաբլիթները, որոնք կարիքի դեպքում կարող էին և օդեսյան բուբլիկներ համարվել, ընդ որում երիտասարդը երանությամբ ժպտում էր։ Մյուս կողմից, բիստրոու պակ փաթաթման գրասենյակը հարգելի պատվիրատու քաղաքացիներին իր մասին ծանոցում էր ոսկյա կլոր տառերով սև ցուցանակով։ Չնայած ցուցանակների և շրջանառու կապիտալի մեծության զգալի տարբերության, այդ երկու տարատեսակ ձեռնարկությունները զբաղվում էին միևնույն գործով. ամեն տեսակ կտորեղենի, կոպտաբուրդ, նրբաբուրդ, բամբակի, սպեկուլյացիայով։ Իսկ եթե պատահում էր լավ գույնի և նախշի մետաքս, ապա և մետաքսի սպեկուլյացիայով։ Անցնելով թունելային խավարով և ջրով ողողված դարպասով և թեքվելով աջ ցեմենտե ջրհորով բակը, կարելի էր տեսնել երկու անգավիթ դռներ, որոնք ուղիղ բացվում էին բակի սուր քարերի վրա։ Աջ դռան վրա փակցված էր պղնձյա գորշ մի տախտակ, վրան փորագրած ձեռագիր ազգանուն՝ Վ.Մ. Պոլեսով։ Ձախի վրա փակցված էր սպիտակ թիթեղ, մոդաներ և շլյապաներ։ Սա ևս միայն տեսքի համար էր։ Մոդաների և շլյապաների արհեստանոցի ներսում ոչ կարել կար, ոչ ձևել, ոչ անգլուխ մանեկեններ սպայական կեցվածքով, ոչ էլ գլխի կաղապարներ կանացի շքեղ շլյապաների համար։ Այդ խափուսիկ բաների փոխարեն երեքսենյականոց բնակարանում ապրում էր անարած սպիտակության մի թութակ կարմիր վարտիքով։ Լվերը թութակի հոգին հանում էին, բայց նա ոչ ոքի գանգատվել չէր կարող, որովհետև մարդկային ձայնով չէր խոսում։ Թութակն ամբողջ օրերով արևածաղկի սեր մեր չրթում, և կճեպը վանդակի ճյուղերի արանքով թքում գորգի վրա։ Պակասում էին միայն հարմոն և ճրճրացող նոր ոտնամաններ, որպեսզի նա նմանվեր կոնծած միայնակ տնայնագործի։ Պատուհաններին փողփողում էին մուգ սրճագույն ծոպավոր վարագույրներ։ Բնակարանում գերակշռում էր մուգ սրճագույն երանգը։ Դաշնամուրի վերևում կախված էր Բյոկլինի մեռածների կղզին նկարի ռեպրոդուկցիան, ապակեպատ, մուգ կանաչ գույնի կաղնե ողորկ շրջանակի մեջ։ Ապակու մի անկյունը վաղուց թռել էր, և նկարի բաց մասը ճանճերն այնպես էին ծեղտոտել, որ բոլորովին զուլվել էր շրջանակի հետ։ Արդեն հնարավոր չէր իմանալ, թե ինչ է կատարվում մեռածների կղզու այդ մասում։ Ննջարանում մահճակալի վրա նստել էր ինքը տանտիրուհին և արմունքներով հենված ութանկյունանի սեղանին, որը ծածկված էր կեղտոտ ռիշելիե սփռոցով, թուղթ էր բացանում։ Նրա առջևում, բմբլե շալով, նստել էր այրի գրիցացուևը։ «Պետք է ձեզ զգուշացնեմ, օրիորդ, որ ես սեանսի համար 50 կոպեկից պակաս չեմ վերցնում», ասաց տանտիրուհին։ Այրին, որ նոր ամուսին գտնելու իր ձգտումների մեջ արգել առիթներ չէր ճանաչում, համաձայնեց վճարել սահմանված կինը։
«Միայն թե խնդրում եմ, ապագայի մասին էլ»,
աղերսակին խնդրեց նա։
«Ձեզ պետք է գուշակել խաչի աղջկա վրա»,
Այրին առարկեց։
«Ես միշտ էլ փոսիկի աղջիկ եմ եղել»։
Տանտիրուհին անտարբեր համաձայնեց և սկսեց դասավորել թղթերը։ Այրու բախտավիճակի սևագիր կանխորոշումը տրվեց արդեն մի քանի րոպե անց։ Այրուն սպասում էին մեծ ու փոքր անախորժություններ, իսկ սրտումը կար խաչի թագավորը, որի հետ մտերմություն էր անում Ագռավի աղջիկը։ Մաքրագրած գուշակեցին ձեռքի վրա։ Այրի գրիցացու Եվայի ձեռքի գծերը մաքուր էին, ուժեղ և անբասիր։ Կյանքի գիծ այնքան հեռուներ ներգնում, որ նրա վերջը մտնում էր սարկերակի մեջ։ Եվ եթե գիծը ճիշտ էր ասում, ապա Այրին ապրելու էր մինչև ահեղ դատաստանը։ Խելքի և արվեստի գծերը իրավունք էին տալիս ուսալու, որ Այրին վերջ կտա Բակալեայի առևտրին և մարդկությանը կնավիրի չգերազանցված գլուխ գործոցներ, արվեստի, գիտության կամ հասարակագիտության ուզածդ բնագավառում։ Այրու Վեներայի թմբիկները նմանվում էին մանջուրական բլրակներին, և սիրո ու քնքշանքի հրաշալի պաշարներ էին դրսևորում։ Գուշակուհին այդ ամենը բացատրեց Այրուն, գործածելով գրաֆոլոգների, խիրոմանտների և ձիավաճառների շրջանում ընդունված բառեր և տերմիններ։
«Այ շնորհակալ եմ ձեզանից, տիկին»,
ասաց Այրին։
«Հիմա, որ արդեն գիտեմ, թե ով է խաչի թագավորը, Ագռավի աղջիկն էլ է ինձ հայտնի. Իսկ թագավորը Մարիաժային է»։
«Մարիաժային է, օրիորդ»։
Այրին թևավորված տուն գնաց, իսկ գուշակուհին, խաղաթղթերը արկղ նետելով, հորանջեց, ցույց տալով հիսնամյա կնոջ երախը, և գնաց խոհանոց։ Այնտեղ նա զբաղվեց ճաշով, որ տաքանում էր գրեց նավթավառի վրա։ Խոհարարուհու պես ձեռքերը սրբեց կոգնոցով, վերցրեց տեղ-տեղ էմալը թափված դույլը, և գնաց բակ ջուր բերելու։ Նա քայլում էր բակում, ծանրորեն շարժվելով տափակ ոտնաթաթերի վրա։ Նրա կիսաքայքայված կուրծքը ալարկոտ թրթռում էր վերաներկած կոֆտայի մեջ։ Գլխի վրա բուսել էր ալեհեր մազերի մի ավել։ Նա պառավ էր, կեղտոտ, կասկածանքով էր նայում բոլորին և սիրում էր քաղցրեղեն։ Եթե Իպոլիտ Մատվեևիչի հիմա տեսներ նրան, ապա երբեք չէր ճանաչի Ելենա Բուրին, իր հին սիրուհուն, որի մասին դատարանի քարտուղարը մի ժամանակ ոտանավորով ասել էր, թե համբույրների են ականջում, օդային էակ է նա։ Ջրհորի մոտ տիկին Բուրին ողջունեց հարևանը, ինտելիգենտ փականագործ Վիկտոր Միխայլովիչ Պոլեսովը, որը ջուր էր վերցնում բենզինի բիդոնով։ Պոլեսովը օպերային սատանայի դեմք ուներ, որին նախքան բեմ թողնելը խնամքով մուր են կսել։ Ողջույններ փոխանակելուց հետո հարևանները խոսեցին ամբողջ ստարգորոդին զբաղեցնող գործի մասին։
«Ինչ օրի հասանք»,
հեգնորեն ասաց Պոլեսովը։
«Երեք ամբողջ քաղաքը տակնու վրա արեցի. Երեք ութերորդական դյույմանոց պլաշկա չկարողացա ճարել.
Չկա, չէ.
Մինչդեռ պատրաստվում են տրամվայ բաց թողնել»։
Ելենա Ստանիսլավովնան, որը երեք ութերորդական դյույմանոց պլաշկայի մասին այնքան գաղափար ուներ, որքան գյուղատնտեսության մասին ունենում է Լեոնարդո Դավինչիի անվան խորեոգրաֆիկ դասընթացների ունկնդրուհին, որի կարծիքով կաթնաշորը ստացվում է վարենիկներից, այնուամենայնիվ կարեկցեց։
«Ինչ խանութներ են հիմա»։ «Հիմա միայն հերթեր կան, իսկ խանութներ չկան»։
«Իսկ ամենից սարսափելին այդ խանութների անուններն են»։
«Ստարկո պար»։ «Չգիտեք, Ելենա Ստանիսլավովնա, դա դեռ ինչ է, որ նրան 4 մոտոր է մնացել ընդհանուր էլեկտրական կոմպանիայից. Դե դրանք մի կերպ յոլա կտանեն, թեև թապքան պետք է. ապակին ռետինների վրա չէ, ինքս եմ տեսել. Զնգզնգալու է շարունակ. Սարսափ. Իսկ մնացած մոտորները Խարկովի արտադրանք են. Տեղովը Գոսպրոմ Ցվետմետ. Մի վերստ հազիվ քաշեն. Ես տեսել եմ դրանց»։
Փականագործը ջղայնացած լռեց։ Նրա սև դեմքը արևիտակ փայլում էր։ Աչքերի սպիտակուցները դեղնավուն էին։ Մոտոր ունեցող տնայնագործների մեջ, որոնցով առատ էր Ստարգորոդը, Վիկտոր Միխայլովիչ Պոլեսովը ամենից անշնորհքն էր, և ավելի հաճախ էր ընկնում անախորժ վիճակի մեջ, քան ուրիշները։ Դրա պատճառը նրա չափից դուրս կրակոտ բնավորությունն էր։ Դա եռուն ծույլի մեկն էր։ Շարունակ փրփրում էր։ Նրան հնարավոր չէր գտնել իր սեփական արհեստանոցում, որ գտնվում էր Պերելեշինյան նրբանցքի համար 7 տան երկրորդ բակում։
Հանգած շարժական քուրան, որ փուկի պես կանգնած էր քարաշեն սարայի մեջտեղը, որի անկյուններում թափված էին ծակված կամերաներ, պատառված տրեուգոլնիկ պահպանաշերտեր, կարմրագորշ կողպեքներ, այնքան մեծ, որ դրանցով կարելի էր քաղաքներ կողպել, վառելանյութի փափուկ բակեր, ջնդիան և վանդերեր մակագրություններով, մանկական զսպանակավոր ձեռնասայլակ, հավետ լռած դինամո, դաբաղած նեխած կաշեփոկեր, յուղոտված խծուց, մաշված հղկաթուղթ, ավստրիական սվին և բազում ծռմռված, պատառոտված և ճխլված անպետքություններ։ Պատվիրատուները չէին գտնում Վիկտոր Միխայլովիչին։ Վիկտոր Միխայլովիչը ինչ-որ տեղ կարգադրություններ էր անում։ Նա աշխատանքի հետ գլուխ չուներ։ Նա չէր կարող հանգիստ նայել իր կամ ուրիշի բակը մտնող բեռնասայլորդին։ Պոլեսովը անմիջապես բակ էր դուրս գալիս, և ձեռքերը ետևին դրած արհամարանքով դիտում էր սայլորդի գործողությունները։ Վերջապես նրա սիրտը չէր դիմանում։
«Բա ով է այդպես ներս մտնում»,
բղավում էր նա սարսափելով։
«Շուռ տուր»,
վախեցած սայլորդը շուռ էր տալիս։
«Ո՞ւր է շուռ տալիս ռեխի մեկը»,
տարապում էր Վիկտոր Միխայլովիչը վրա պրծնելով ձիուն։
«Հին ժամանակներում մի լավ կհասցնեին քո մռութին, այն ժամանակ շուռ կտայիր»։
Այդպես կես ժամի չափարամաններ արձակելուց հետո Պոլեսովը հենց այն է պատրաստվում էր վերադառնալ արհեստանոց, ուր նրան սպասում էր չնորոգված հեծանվային պոմպը, բայց այդ պահին քաղաքի անդոր կյանքը սովորաբար դարձյալ խախտվում էր որևէ թյուրիմացությունից։ Մերթ փողոցում սռնիներով իրար էին դիպչում երկու սայլակ, և Վիկտոր Միխայլովիչը ցույց էր տալիս, թե ինչպես կարելի է դրանք ամենից լավ և արագ անջատել իրարից։ Մերթ փոխում էին հեռագրասյունը, և Պոլեսովը իր իսկ արհեստանոցից հատկապես բերած ուղալարով ստուգում էր սյան ուղղահայացությունը գետնի նկատմամբ։ Մերթ վերջապես անցնում էր հրշեջ գումակը, և Պոլեսովը շեփորի հնչյուններից հուզված և անհանգստության կրակից տոչորված վազում էր հրշեջ կարգերի ետևից։ Սակայն երբեմն Վիկտոր Միխայլովիչին համակում էր ռեալ գործողության տարերքը։ Մի քանի օրով նապակվում էր արհեստանոցում և սուսուփուս աշխատում։ Երեխաները ազատ վազվզում էին բակում և բղավում, ինչ ուզում էին։ Բեռնասայլորդները բակում գծում էին, ինչ ծուռումուռ գծեր ասես։ Փողոցում սայլակները ընդհանրապես դադարում էին իրար կծվելուց, և հրշեջ կարգերը ու դիակարգերը մեն-մենակ գլորվում էին դեպի հրդեհի վայրը։ Վիկտոր Միխայլովիչը աշխատում էր։ Մի անգամ, թուն թարբեցողությունից հետո, նա, ինչպես կոտոշներից բռնած խոյի, բակ դուրս բերեց մի մոտոցիկլ, որ բաղկացած էր ավտոմոբիլների, կրակմարիչների, հեծանիվների և գրամեքենաների կտորտանքներից։ Մեկ ու կես ուժանոց մոտորը Վենդերերյան էր, անիվները Դավիդսոնյան, իսկ մնացած էական մասերը վաղուց արդեն կորցրել էին ֆիրմաները։ Թամբից շպագատով կախված էր խավաքարտե մի պլակատ։ «Փորձարկում»։ Բազմություն հավաքվեց։ Վիկտոր Միխայլովիչը, ոչ ոքի չնայելով, ձեռքով պտտեցրեց պեդալը։ 10 րոպեի չապկայ չէր ստացվում։ Ապա լսվեց երկաթյա չփչփոց, գործիքը դողդողաց և կորավ կեղտոտ ծխի մեջ։ Վիկտոր Միխայլովիչը նետեց իրեն թամբի վրա, և մոտոցիկլը, խելացնոր արագություն վերցնելով, թունելի միջով դուրս բերեց նրան սալարկած փողոցի մեջտեղը, և մեկից կանգ առավ, ասես գնդակահարված։ Վիկտոր Միխայլովիչը այն է պատրաստվում էր իջնել և ստուգել իր հանելուկային մեքենան, երբ նա հանկարծ ետնթաց շարժում կատարեց և տարավ իր ստեղծողին նույն թունելի միջով, կանգնեց նույն տեղը, որտեղից մեկնել էր, բակի մեջ տեղում, փնթփնթալով աղ քաշեց և պայթեց։ Վիկտոր Միխայլովիչը հրաշքով փրկվեց և մոտոցիկլի կտորտանքներից հարբեցողության մյուս շրջանում սարքեց ստացիոնար շարժիչ, որը շատ էր նմանվում իսկականի, բայց չէր աշխատում։